Shavkat Mirziyoyev ekologiya bo'yicha muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Ko'hna va hamisha navqiron Samarqand shahri navbatdagi nufuzli xalqaro anjumanga mezbonlik qildi. Samarqandda bo'lib o'tgan Global ekologik jamg'armaning 8-chi assambleyasi ishtirokchilariga samimiy qutlov yo'llagan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugungi kunda global miqyosda kuzatilayotgan iqlim o'zgarishi, chuqurlashib borayotgan suv taqchilligi hamda yerlarning cho'llanishi Markaziy Osiyo mintaqasi uchun eng xavfli va dolzarb tahdidlar sirasiga kirishini alohida ta'kidlab o'tdi. Davlat rahbari o'z nutqida ayanchli statistik ma'lumotlarga to'xtaldi. Ayni paytda mintaqamizda istiqomat qilayotgan qariyb 37 million aholi suv tanqisligi darajasi yuqori bo'lgan hududlarda yashashga majbur bo'lmoqda.